Прить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Французи протестують проти збільшення пенсійного віку. Влада не має наміру здаватися.
Під час останньої реформи, що стосувалися пенсії у 2003 році, теж було 6 чи 7 маніфестацій. Все це ми поважаємо, але водночас пенсійну систему треба реформувати.
Польський парламент дискутує газовий договір з Росією.
У Брюсселі вважають, що новий польсько-російський договір фактично передав би газогони на території Польщі у монопольне користування російського «Газпрому». Брюссель відправив договір на доопрацювання.
А європейська преса пророкує новий конфлікт щодо цін на газ між Росією і Україною.
Financial Times наводить думки експертів про ймовірність нової газової кризи між Москвою і Києвом у зв'язку з наполяганнями української влади перед росіянами про новий перегляд газових цін у бік їхнього значного зниження.
Про все це, а також про те, що стримує просування України до Європи, ми поговоримо у «Європейській свободі» після випуску новин від Зіновія Приса.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. Президент Сполучених Штатів Барак Обама у своєму виступі на 65-й сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відкрилася сьогодні в Нью-Йорку, заявив, що можливості для переговорів із Тегераном щодо іранської ядерної програми залишаються. Однак для цього, заявив глава Білого Дому, Іран повинен продемонструвати готовність до діалогу. Президент Сполучених Штатів знову заявив, що Іран має підтвердити невійськовий характер досліджень в ядерній галузі.
Іран є єдиним партнером із договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який не може продемонструвати мирні наміри своєї ядерної програми. І ці дії мають наслідки. У рамках резолюції Ради безпеки ООН 1929 ми чітко дали зрозуміти, що міжнародне право не є порожньою обіцянкою.
Обама також закликав світових лідерів підтримати мирний процес на Близькому Сході, а Ізраїль продовжити мораторій на будівництво єврейських поселень на палестинських територіях. Торкаючись Аль-Каїди, Обама заявив, що Сполучені Штати ведуть зараз проти цієї організації ефективнішу боротьбу. Українська діаспора в Сполучених Штатах пояснила причини своєї відмови від зустрічі з Віктором Януковичем. У листі Українського конгресового комітету Америки йдеться, що підставою для такого кроку є несприйняття позиції президента України щодо Голодомору, ОУН-УПА та деяких кадрових призначень. Автори заяви зауважують, що не можуть підтримувати політику Віктора Януковича, оскільки вважає дії некорисною для українського народу. Варшавська прокуратура має намір знову вимагати арешту глави чеченського уряду у вигнанні Ахмеда Закаєва, екстрадиції якого домагається Москва. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, представник Варшавської окружної прокуратури Моніка Левандовська заявила, що після детального ознайомлення з обґрунтуванням рішення суду про звільнення Ахмеда Закаєва, прокуратура вирішила оскаржити його. Ахмеда Закаєва затримали у Варшаві 17 вересня цього ж дня. За рішенням суду Закаєва звільнили, і він взяв участь у Всесвітньому конгресі чеченського народу. Останній було метою його поїздки до Польщі. Віце-президент сепаратистського регіону Грузії Абхазії поранений під час мінометного обстрілу його будинку в Гудауті. Олександр Анквап зазнав осколкових поранень та його життя поза небезпекою. Президент Абхазії Сергій Багапш розцінив цей напад як спробу дестабілізувати ситуацію в регіоні, хоча поки що не зрозуміло, хто несе відповідальність за інцидент. Росія буде освоювати Арктику з врахуванням суворих екологічних вимог. Про це заявив голова уряду Росії Володимир Путін, виступаючи на міжнародному форумі в Москві «Арктика – територія діалогу». Путін також заявив про необхідність збереження регіону в якості зони миру і співпраці.
В Арктиці перетинаються серйозні геополітичні та економічні інтереси. Але я переконаний в тому, що існуючі арктичні проблеми, включно з питаннями континентального шельфу, можуть бути розв'язані в дусі партнерства.
Заявив Володимир Путін. Міністри закордонних справ країн сусідів Іраку, Іран, Сирія, Туреччина та Єгипет закликали Багдад якомога швидше сформувати уряд. На зустрічі в Бахрейні міністри з кількох країн Перської затоки ухвалили заяву, в якій мовиться, що створення робочого кабінету міністрів Іраку є національною, регіональною і міжнародною необхідністю. Провідні політичні сили в Іраку не можуть домовитися про уряд вже більше півроку. Парламентські вибори відбулися в цій країні на початку березня. Марія,
дякую, Зіновію. Нагадаю, що у Європейській свободі новини сьогодні читав Зиновій Фрис. Другий протягом місяця день загальнонаціональних вуличних протестів сьогодні пережила Франція. Французи далі виступають проти планів уряду Ніколя Саркозі реформувати пенсійну систему. Зокрема, найбільше їм не до вподоби пункт про продовження віку для виходу на пенсію. І хоча у численних містах профспілки організували багатотисячні кортежі, нинішня влада не має наміру йти на поступки. Натомість її представники заявляють, що реорганізація пенсійної системи – це її найважливіший і життєво необхідний пріоритет. Докладніше розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Вісім найвпливовіших профспілок Франції не мають наміру складати зброю. На їх думку, сповільнення темпів спротиву урядовій ідеї реформувати пенсійну систему означало б повну поразку, говорить один із профспілкових лідерів Даніель Рале.
Тільки об'єднані спільні протести французьких робітників та службовців можуть вплинути на те, аби ми домоглися кращих умов для майбутніх пенсіонерів та змусили уряд сісти з нами за стіл переговорів.
Каже представник французьких профспілок. Два тижні тому організаторам акції протесту вже вдалося паралізувати країну, вивівши на вулиці найбільших міст Франції понад 2,5 мільйони людей. Нині транспортники розпочали страйкувати ще напередодні, порушивши графіки руху внутрішніх та міжнародних потягів, а також авіаперельотів. Пертурбації руху створюють багато незручностей для туристів та людей, що подорожують транзитом через Францію. Доволі значну участь у сьогоднішніх акціях проявили також працівники освіти. Тим часом уряд слабко реагує на загальнонаціональну мобілізацію, говорить міністр праці та ініціатор нинішньої пенсійної реформи Ерік Верт.
Нічого нового, ми не виходимо за рамки французької соціальної традиції. Під час останньої реформи, що стосувалася пенсії у 2003 році, теж було 6 чи 7 маніфестацій. Все це ми поважаємо, але водночас пенсійну систему треба реформувати.
Каже французький міністр, чий авторитет у країні дещо послабив його зв'язок із скандалом через хабарництво у так званій справі Бетенкур. А тим часом проект запланованого закону щодо пенсій вже підтримала Французька національна асамблея, тобто нижня палата парламенту. Через два тижні цей непопулярний документ має розглядатися у Сенаті. І хоча чимало французів починають погоджуватися із загальними принципами та необхідністю цієї реформи, проте найбільше їх хвилює намір перенести офіційний вік виходу на пенсію з 60 до 62 років. До того ж, їх турбує перспектива отримувати право на повне пенсійне забезпечення не у 65, а у 67 років. У п'ятницю профспілки мають намір знову зібратися на нараду, аби визначити подальші кроки. Наступна національна мобілізація очікується вже на початку жовтня. Віталій Реміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. У Польщі посилилися дискусії щодо проєкту газового договору із Росією. Сьогодні депутати Сейму слухали доповідь уряду про перебіг польсько-російських газових переговорів. Парламентські слухання відбулися на вимогу опозиції. Сумніви опозиції, яка вважає проєкт договору шкідливим для польських державних інтересів, представив Ярослав Качинський. На закиди опозиції відповідав Вальдемар Павляк, віце-міністр уряду і водночас міністр економіки. Розповідає наш варшавський кореспондент Ростислав Крамар.
Під час сьогоднішньої дискусії у парламенті і польський уряд, і опозиція поверталися до історії проблеми. Вони нагадували про український слід в теперішній ситуації. Мовляв, проблема виникла після російсько-української газової війни 2009 року, коли Польща втратила українського посередника. Ліквідований внаслідок українсько-російського газового конфлікту «Росукренерго» постачав до Польщі майже 2,5 мільярди кубометрів російського газу. Це приблизно 1/6 всього газу, який упродовж року використовують поляки. Аби залатати діру, що виникла у газопостачанні, поляки уклали короткотерміновий договір з Росією. Цей договір закінчується 20 жовтня. Польсько-російські переговори про продовження цього короткотермінового договору тривають уже кілька місяців. Саме під час цих перемовин виникла ідея переглянути попередні російсько-польські газові домовленості. Так появився проект договору, який опротестувала Європейська комісія. У Брюсселі вважають, що новий польсько-російський договір фактично передав би газогони на території Польщі у монопольне користування російського «Газпрому». Брюссель відправив договір на доопрацювання. Тим часом найбільша опозиційна партія «Право і справедливість» заявила про ряд застережень щодо цього договору. Польській опозиції не подобається, що договір має бути підписаний аж до 2037 року. Опозиційні політики вважають, що це занадто довгий термін. Тим більше, наголошує польська опозиція, ціни російського газу тепер дуже високі, а поляки не потребують його аж стільки, як це закладено в договорі. Таким чином, вважають опозиціонери, Польща фактично потрапляє у газову кабалу до Росії на кілька десятиліть. Ярослав Качинський назвав договір скандальним і таким, що спихає Польщу у лігу другорядних держав. Сьогодні у парламенті він наголошував на тому, що укладення багаторічного договору з Росією може мати політичні наслідки для Польщі. Качинський вважає, що газ може бути знаряддям політичного впливу.
Є сфера колишніх впливів Радянського Союзу, де все залишається по-старому, і маємо з другого боку сферу країн справді вільних, де економіка діє на зовсім інших засадах.
Відповідаючи на закиди опозиції, міністр Павляк наголошував на тому, що Польща потребує стабільного джерела постачання газу. Мовляв, договір із Росією забезпечив би Польщі безперебійне постачання енергоносія на тривалий час. Павляк твердить, що в разі непідписання договору з Росією, поляки де-факто підтримують невигідний їм російський проект Nord Stream. Тобто російський газ йтиме в обхід Польщі дном Балтійського моря. Павляк висловив позицію уряду, який вважає, що політичної загрози для Польщі немає.
Ми не є в стані облоги. Польща – член НАТО та Європейського Союзу. Сьогодні Польща має міцну позицію в регіоні. Вона – найбезпечніша країна в Європі, бо імпортує найменше енергії ззовні. Перш ніж у Польщі забракне газу, перш ніж у нас стане холодно, то в Західній Європі замерзнуть.
У нас ще зробить зимно, то в Європі Західній замерзнуть.
Польська опозиція твердить, що ініціювала сьогоднішні парламентські слухання, аби про ситуацію навколо переговорів із Росією довідалося польське суспільство. Політики кажуть, що готові ініціювати процес відставки віце-міністра Павляка, який лобіює договір з Росією. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». У газетах коментують конфлікт між представниками української діаспори та українським президентом навколо його внутрішньої і зовнішньої політики. Оглядачі також припускають, що намагання президента Віктора Януковича балансувати між Європою і Росією може закінчитися новою газовою війною Києва і Москви ще цієї зими. Пресу гуртав Василь Сілгалов.
Міжнародне видання The Epoch Times, яке виходить і в Європі, зауважує, що президент Віктор Янукович не знайшов спільної мови з українською діаспорою, бо заплутується в розумінні Голодомору в Україні в комуністичні часи. І це розсварює його з українцями не лише за кордоном, але й вдома. Українці не лише дивуються маніпуляції зі сторінкою про Голодомор на інтернет-сайті президента, а й щодо заяви Януковича про намір розкрити архіви про Голодомор, коли, за оцінками істориків, це вже давно зроблено. У газеті Epoch Times йдеться також про те, що реально влада Януковича, зокрема СБУ під егідою медіамагната і політика Хорошковського, навпаки, намагається засекретити документи про злодіяння комуністичного режиму в Україні, про що свідчить справа історика Руслана Забілого. Видання цитує голову Українського конгресового комітету Америки Тамару Олексій, котра сказала, що глибоко розчарована і здивована листом президента Януковича, котрий продемонстрував лише намагання не зіпсувати свій імідж. Тут також йдеться про відмову Януковича від оцінки Україною Голодомору як акту геноциду проти українського народу, щоб державі було зафіксовано раніше на рівні закону. Згадане видання наводить здивування також істориків заявою Віктора Януковича про наміри відкрити архіви про Голодомор. Такий фахівець, як колишній глава архіву СБУ Володимир В'ятрович, стверджує, що всі секретні документи на цю тему вже розсекречені. Тут також наводиться висловлювання В'ятровича, який зауважує, що якби Янукович дійсно хотів, щоб надалі розкривати правду про Голодомор, то він мав би попросити його російського російського колегу Дмитра Медведєва зробити те ж саме розсекречення архівів, як це було зроблено в Україні. Впливова Financial Times наводить думки експертів про ймовірність нової газової кризи між Москвою і Києвом у зв'язку з наполяганнями української влади перед росіянами про новий перегляд газових цін у бік їхнього значного зниження. Газета також зауважила, що Володимир Путін натякнув про можливість такого перегляду, але лише після формування з Україною єдиного економічного простору, єдиного економічного законодавства, що давало б можливість розширення російських внутрішніх газових цін на українських партнерів. Тобто Володимир Путін запропонував Києву обмін на ймовірне зниження на газ, здати Україну в економічне керування Москві шляхом більш широкої економічної реінтеграції. Оглядачі вважають, що Москва хоче за допомогою газу захопити не лише українську газотранспортну систему, але й ключові галузі української економіки. Якщо ж це не буде можливим, то й неминуча й нова газова сварка та закінчення тривкого газового миру, чого бояться і до чого готуються в Європі. Таким буде і теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі говоримо про відповідальність перед минулим і відповідальність перед майбутнім. Як бачить ці проблеми український філософ, як підходять до їхнього вирішення у Литві і Україні. Що стоїть на перешкоді просування України до Європи? Думка українського філософа Мирослава Мариновича.
Далі піти неможливо, поки ми не осмислимо гріх і злочин комунізму. Поки в людських душах не відбудеться те, що відбулося, скажімо, в Німеччині при переосмисленні, при осмисленні злочину нацизму.
У Литві відзначають День пам'яті жертв Голокосту.
Цей закон має значну моральну підставу. Уряду доручить до кінця цього року запропонувати парламенту конкретні заходи з відновлення пам'яті не тільки про знищення 94% литовських євреїв, а й також пам'яті про їхню діяльність у Литві.
Німецький уряд дає гроші на допомогу людям, що пережили тоталітаризм. Вони розповідають про Голокост чи розкажуть про Голодомор.
Німецький фонд «Пам'ять, відповідальність, майбутнє» цього дня розпочинає щорічний конкурс грантів, спрямованих на підтримку проєктів для літніх людей, що пережили тоталітаризм. Можливо, цього року зголосяться люди, які допоможуть свідкам Голодомору розповісти свої історії.
Про це далі у «Європейській свободі». Без покаяння за радянське минуле Україна не зможе долучитися до Європи, вважає відомий український правозахисник, громадський діяч, а нині професор Українського католицького університету Мирослав Маринович. В інтерв'ю Радіо Свобода він говорить, що не лише українська влада, але й громада демонструють несумісні з Європою моральні принципи. На його думку, йдеться переважно про небажання більшості українців позбутися тоталітарних рудиментів у свідомості, а без цього інтеграція до Євросоюзу залишається для України звичайнісінькою мантрою, сказав в інтерв'ю моїй колезі Богдані Костюк колишній політв'язень, філософ Мирослав Маринович.
В якомусь сенсі добре, що Європа нас не прийняла таких неспроможних захистити себе, неспроможних обстоювати свої інтереси. Ми були би просто якимось придатком до великої Європи. Те, що нас сьогодні відпихають від Європи, є добрим для нас шансом осмислити, чи ми хочемо насправді бути в Європі, чи ми справді почуваємося європейцями. Чи може ми, якщо послуговуватися словами Івана Павла ІІ, просто друга легеня, яка досі звапнована, яка досі не діє, і, можливо, нам треба відновити ті духовні цінності, про які ми так багато трендимо на всю Європу, а насправді не маємо їх. Можливо, треба відновити з тим, щоб ця легеня запрацювала.
Професоре, як би ви охарактеризували і ті процеси, котрі зараз відбуваються в Євросоюзі?
Європа загалом, Європа, скажімо, французьких лівих, близьких лівих, черговий раз засвідчує, що прагматичні інтереси стоять вище за цінності. І що найважливіше, прагматичні інтереси енергетичної безпеки, тобто газ, стоїть вище за ті цінності, на яких збудована Європа. І Європа черговий раз робить ту помилку, яку вона робила в час Мюнхенських угод з нацистською Німеччиною. Європа так само намагається знайти свою хатку з краю, як це робить звичайний українець. Як свого часу Гітлер змусив захищати цінності, так само і Росія Путіна. Не Росія, так мовити, кращих представників її, які є моїми друзями, агресивна Росія, виколопує Європу з її хатки.
Що буде за таких європейських реалій відбуватися в Україні і з Україною?
Все це є наслідок неподоланого комунізму. Під впливом Європи Україна, взагалі весь пострадянський простір, сказав собі, ну все, давайте забудемо, ідемо далі. Виявилося, що далі піти неможливо, поки ми не осмислимо гріх і злочин комунізму. Поки в людських душах не відбудеться те, що відбулося, скажімо, в Німеччині при переосмисленні, при осмисленні злочину нацизму. І тому ми маємо, як говорить Головаха, ми маємо сьогодні аморальну більшість, яка заправляє свої закони і яка веде нас у прірву. Моя пропозиція для всього нашого пострадянського простору. Вернімося назад і зробімо іспит сумління. Всі нації, бо всі винуваті. Нема тільки однієї винуватої нації. Ми всі винуваті.
Професор Маринович вірить, що раніше чи пізніше Україна очиститься від комуністичного минулого і на державному, і на громадському, і на особистому рівні. Тоді і Україна, і пострадянський простір, і уся Європа повернуться до демократичних цінностей. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Сьогодні у Литві відзначають День пам'яті жертв геноциду євреїв. Цього дня 1943 року нацистські окупанти і їхні литовські посіпаки знищили вільнюське гетто. Депутати Сейму Литви визнали, що загибель литовських євреїв у роки нацистської окупації – це трагічна частина загальної історії і оголосили наступний рік роком пам'яті жертв Голокосту у Литві. Між тим, представники окремих єврейських організацій вважають, що Литва має не лише визнати провину місцевих колабораціоністів і у знищенні євреїв, але й покарати їх, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Балтійських країнах Людмила Пилип.
До війни у Литві проживало майже 215 тисяч євреїв. В результаті трагічних подій 23 вересня 1943 року єврейська громада втратила понад 90% своїх представників. Це найвищий у відсотковому співвідношенні показник втрат єврейського населення серед усіх окупованих нацистами країн. Сейм Литви засудив геноцид євреїв у роки війни у Литві. У постанові литовського парламенту зазначається, що рішення про оголошення 2011 року роком пам'яті жертв Голокосту у Литві є продовженням закріпленої в Конституції політики гармонічного співіснування народів, боротьби з будь-якими проявами антисемітизму. Ініціатором ухвалення документу став голова Комітету закордонних справ Сейму Литви Еммануеліс Зінгеріс, найближчі родичі якого пройшли гетто та концентраційні табори.
Цей
закон має значну моральну підставу. Уряду доручить до кінця цього року запропонувати парламенту конкретні заходи з відновлення пам'яті не тільки про знищення 94% литовських євреїв, а й також пам'яті про їхню діяльність у Литві, пам'яті про внесок євреїв в історію нашої країни.
Вкладу в нашу страну.
Зазначив депутат. За словами Еммануеліса Зінгеріса, мета програми пам'яті жертв Голокосту – віддати данину поваги співвітчизникам, які боролися із фашизмом, а також рятівникам євреїв. За роки незалежності Литви почесною нагородою «Христом за порятунок тих, хто гине» нагороджені понад 1000 осіб, які врятували євреїв у Литві у роки нацистської окупації. Відповідальний секретар Міжнародної історичної комісії з оцінки злочинів окупаційних режимів Рональдас Раченськес каже, що Литва є членом робочої групи з міжнародної співпраці у сфері освіти, пам'яті та дослідження Голокосту. До обов'язкової програми литовських шкіл входять освітні матеріали з питань Голокосту. Учнів ознайомлюють з матеріалами, які демонструють участь литовців, колабораціоністів у знищенні євреїв у роки Другої світової війни.
Ця історія знищення гетто у Вільнюсі багатьом здається давньою, а людям більше подобається дивитися вперед, ніж назад. Однак без знання своєї історії, об'єктивної, навіть критичної оцінки історичних подій, я думаю, неможливий твердий погляд у майбутнє.
Вважає Рональда Сараченськас. Тому щорічно, 23 вересня, у селищі Паніряй, неподалік від Вільнюсу, на місці загибель 70 тисяч євреїв, єдиній молитві жертв геноциду згадують не тільки політики та громадські діячі, але й литовська молодь.
Я насправді відчув скорботу, тому що давно тут гинули люди, прикро, цинічно все це було, але що зробиш, це історія.
каже учень однієї з вільнюських шкіл Вітал Таскас. Натомість, на думку директора Єрусалимського центру Сімона Візенталя Єфраїма Зорофа, Литва намагається дистанціюватися від злочинів своїх громадян, оскільки в країні насправді не був покараний жодний з місцевих військових злочинців, причетних до геноциду євреїв. За його словами, День пам'яті жертв Голокосту у Литві слід відзначати не 23 вересня, а 28 вересня, коли литовська поліція безпеки знищила 10 тисяч євреїв. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Соціальна ізоляція літніх людей – доволі серйозна проблема в Україні, вважають соціологи. На їхню думку, вона не менш важлива, ніж їхнє медичне чи соціальне забезпечення. Адже кількість самогубств серед літніх людей і особливо чоловіків поступається серед сусідніх країн тільки Білорусі та Росії. Але програми, які б допомогли подолати ізоляцію літніх людей, є нечисленні, маловідомі і недостатньо профінансовані, як з'ясувала кореспондентка Радіо Свобода України. Києві Анастасія Москвичова.
Киянка Алла Полтавцева уже кілька років як вийшла на пенсію, однак сидіти вдома – це не для неї. Вона – студентка-другокурсниця одного зі столичних відділень університету третього віку, де активні пенсіонери мають змогу із користю проводити час, вивчаючи різні дисципліни за вибором або отримуючи корисні навички, наприклад, опановуючи комп'ютер. Про виш жінка дізналася з випуску теленовин. Каже, що розчарована не була.
Мені сказали, що є 10 факультетів, я вибрала собі 3 – основи здоров'я, життя, літературно-художні і краєздавство. Ми дуже задоволені. Дається стільки жизненного тонусу.
Університет третього віку – одна із небагатьох програм, які підтримало Міністерство праці та соціальної політики. Такі виші є лише у кількох українських містах. Окрім столиці, вони відкрились, зокрема, у Полтаві, Черкасах та Кременчуці. Виходом для інших міст є регіональні ініціативи. Однак у цьому випадку активісти скаржаться на брак коштів для реалізації проєктів для літніх людей. Експерти позитивно відгукуються щодо спроб громадських ініціатив організувати дозвілля літніх людей. Це поширена практика в європейських країнах. Однак там громадські активісти не чекають допомоги від держави, а мають достатньо повноважень і можливостей, аби діяти самотужки, зауважує Людмила Черенько, начальник відділу досліджень рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук. Проте, на її думку, багато залежить і від самих пенсіонерів.
Якщо в країнах розвинутих людина, виходячи на пенсію, скажімо, тільки починає жити, в неї з'являється багато вільного часу для розваг, для самонавчання, пізнання чогось, то у нас людина, виходячи на пенсію, залишається сам наодинці з собою. І якщо раніше хоча б під під'їздами збиралися, бабусі, дідусі спілкувалися, то зараз немає навіть цього.
Німецький урядовий фонд «Пам'ять, відповідальність, майбутнє» профінансував близько 40 таких проєктів. Таким чином, громадські активісти влаштовували зустрічі школярів і студентів з літніми людьми, робили ремонт у приміщеннях, де збираються осередки жертв війни. Були й екологічні ідеї. Наприклад, у Глухові представники різних поколінь саджали разом дерева. Проблеми літніх людей – це не тільки мізерні пенсії чи недоступна медицина, вважає президент Єврейського форуму України Аркадій Монастирський. За його словами, люди, що пройшли Другу світову війну, лишаються замкнуті у своїх квартирах, що дозволяє суспільству просто забути про них. Людей, що пережили Голокост, стає все менше, тож скоро буде нікому розказувати про події тих часів, наголошує Монастирський.
Про таке відсутнє інформації.
Брак інформації спричиняє багато негативних суспільних явищ як у Європі, так і, власне, в Україні. Зокрема, це заперечення Голокосту, заперечення просто трагедії, що є складовою частиною сучасного антисемітизму. А тут є живі свідки, які хоч і були тоді маленькими, чудово усе пам'ятають і можуть розповісти молодшому поколінню різних національностей.
Першого жовтня відзначають Міжнародний день людей похилого віку. Німецький фонд «Пам'ять, відповідальність, майбутнє» цього дня розпочинає щорічний конкурс грантів, спрямованих на підтримку проєктів для літніх людей, що пережили тоталітаризм. Можливо, цього року зголосяться люди, які допоможуть свідкам Голодомору розповісти свої історії. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Такі історії розповіли в ефірі Радіо Свобода кореспонденти з Брюсселя, Рима, Варшави і Києва. З вами була Марія Щур. На все добре.
Радіо Свобода. можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
Вітаю вас у Києві 20:30. Перед мікрофоном Зиновій Фрис з коротким оглядом подій в Україні та світі. До закритої частини перейшов Конституційний суд України у розгляді справи щодо політреформи. Сторони зійшлися на тому, що закон 2222 не відповідає Конституції України, оскільки його ухвалювали з порушенням необхідної процедури. А представник президента в Конституційному суді Олена Лукаш заявила, що 2004 року порушили ще й механізм захисту Конституції. У партії регіонів пропускає, що рішення КСУ ухвалить у першій декаді жовтня. Олена Лукаш також заявила журналістам.
На сьогодні надавати відповідь щодо наслідків – це фактично прогнозувати рішення Конституційного суду України. Але в Україні є а. дієвий парламент, б. працездатний уряд і в. президент зі своєю командою. Тому я переконана, що будь-які ваші побоювання не мають жодних підстав.
Заявила Олена Лукаш. Українська діаспора в Сполучених Штатах пояснила причини своєї відмови від зустрічі з Віктором Януковичем. У листі Українського конгресового комітету Америки йдеться, що підставою для такого кроку є несприйняття позиції президента України щодо Голодомору, ОУН-УПА та деяких кадрових призначень. Автори заяви зауважують, що не можуть підтримувати політику Віктора Януковича, оскільки вважають її некорисною для українського народу. Президент Сполучених Штатів Барак Обама у своєму виступі на 65-й сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відкрилася сьогодні в Нью-Йорку, заявив, що можливості для переговорів із Тегераном щодо іранської ядерної програми залишаються. Однак для цього, заявив глава Білого Дому, Іран повинен продемонструвати готовність до діалогу. Президент Сполучених Штатів знову заявив, що Іран має підтвердити невійськовий характер досліджень в ядерній галузі.
Іран є єдиним партнером із договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який не може продемонструвати мирні наміри своєї ядерної програми. І ці дії мають наслідки. У рамках резолюції Ради безпеки ООН 1929 ми чітко дали зрозуміти, що міжнародне право не є порожньою обіцянкою.
Барак Обама також закликав світових лідерів підтримати мирний процес на Близькому Сході, а Ізраїль продовжити мораторій на будівництво єврейських поселень на палестинських територіях. Віце-президент сепаратистського регіону Грузії Абхазії, поранений під час мінометного обстрілу його будинку в Гудауті, Олександр Анкваб зазнав осколкових поранень та його життя поза небезпекою. Президент Абхазії Сергій Бабш розцінив цей напад як спробу дестабілізувати ситуацію в регіоні, хоча поки що не зрозуміло, хто несе відповідальність за інцидент. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис. Радіо Свобода, передачі Радіо Свобода тривають.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, а сьогодні четвер, 23 вересня, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Грач. Конституційний суд України почав вирішувати долю політичної реформи.
252 народних депутата, представники всіх без виключення парламентських фракцій, намагаються в суді довести, що під час прийняття 8 грудня 2004 року змін до Конституції була порушена Конституція.
Верховна Рада усунула опозиціонера з посади голови податкового комітету.
Вирішили натиснути на дрібний і середній бізнес, бо їм треба балансувати бюджет. Якщо це неможливо за рахунок великого бізнесу зробити, хтось має спокутувати.
У Росії проводять міжнародний арктичний форум.
В Арктиці дійсно пересікаються серйозні геополітичні і економічні інтереси.
І докладніше про це на початку програми. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Конституційний суд України почав розгляд питання про відповідність основному закону
політреформи грудня 2004 року. Таке подання зробили 252 депутати. Рішення обіцяють оголосити найближчим часом. Під час заключних виступів сторони зійшлися на думці, що конституційні зміни ухвалювали з порушенням необхідної процедури. Проте питання про правові наслідки можливого скасування конституційної реформи залишається відкритим. На засіданні Конституційного суду був кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Виступаючи перед суддями Конституційного суду, народні депутати від фракції Партії регіонів наголошували на тому, що ухвалюючи в грудні 2004 року закон про конституційні зміни, Верховна Рада порушила процедуру. А саме, зміни ухвалили без обов'язкового в такому випадку висновку Конституційного суду щодо відповідності законопроекту Конституції. Доповідачі також наголошували, що на порушення процедури ухвалення конституційної реформи свого часу вказувала і Парламентська асамблея Ради Європи. У свою чергу опозиція вказує на те, що в 2004 році саме регіонали наполягали на конституційній реформі, каже депутат Бютівець Сергій Власенко.
2004 року Партія регіонів як політична сила повністю 59 голосів віддали за цю конституційну реформу. Я взагалі не розумію, чому 6 років з'ясовувалось, що щось неконституційне.
Заступник голови адміністрації президента Олена Лукаш визнає, що в 2004 році Партія регіонів зробила помилку, але розглядом конституційного подання пані Лукаш задоволена.
Цей процес відрізняється від змагального процесу, до якого ми звикли у судах загальної юрисдикції. Я хочу вам нагадати, що 252 народних депутата, представники всіх без виключення парламентських фракцій, намагаються в суді довести, що під час прийняття 8 грудня 2004 року змін до Конституції була порушена Конституція.
Натомість без відповіді залишилося запитання судді Віктора Шишкіна, які юридичні наслідки може мати визнання політреформи 2004 року неконституційною. Адже за новою редакцією Конституції вже ухвалено чимало законів, проведено парламентські і президентські вибори. Залишається незрозумілими те, яка редакція Конституції діятиме в разі, якщо закон про внесення змін до Конституції буде визнано недійсним. Відповіді на ці запитання не було ані в депутатів регіоналів, ані в заступника голови адміністрації президента Олени Лукаш.
Поживемо, побачимо.
Між тим, віцеспікер Бютівець Микола Томенко стверджує, що згідно даних соціологічного опитування, проведеного на замовлення Інституту політики, більшість громадян України проти змін основного закону.
За рішення Конституційного суду повернути до Конституції 96-го року, яка збільшить повноваження президента, підтримує 13,3. 56,2 громадян вважають, що сьогодні треба не змінювати Конституцію, а забезпечувати її виконання.
Голова Конституційного суду Анатолій Головін повідомив, що про дані час офіційного оприлюднення рішення у справі буде повідомлено додатково. Очікується, що рішення буде ухвалене вже за кілька днів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Яка форма правління нині підходить Україні найбільше?
З одного боку, демократія вважається найкращою формою правління. Але, мабуть, зараз потрібна насильна рука в Україні. Президентська.
Парламентська повинна бути. Парламент – це збирається багато людей. А президент – це одна людина. Так, а парламент може один другого контролювати і більш чесний буде висновок. А одна людина може ошибатися.
Мені просто здається, що все-таки президент – одна людина, повинна бути при владі і має бути один керівник, який повинен вирішувати все. А так як в нас є парламент, вони постійно сваряться, безлад в країні. То мені здається, що все-таки президентсько-парламентська влада повинна бути.
Я думаю, що парламентська може бути, тому що президент сам собі, це буде як узурпатор, як Кучма, як при Союзі. Парламентське – то ближче до нас.
Ну, я за демократичну, тільки не за президентську повністю. Парламентську.
Один має керувати державою. Я думаю, один чоловік буде більше рішати, ніж весь парламент з Верховної Ради.
Воно так називається – парламентсько-президентсько. Президентська, парламент. Мені кажеться, що це все одна команда.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Сьогодні народних депутатів, що поспішали на пленарне засідання в Києві, зустріли близько 500 підприємців. Представників малого бізнесу зібрали біля парламенту не партійні прапори, а не сприйняття урядового проєкту податкового кодексу. Ще не всі парламентарі встигли прочитати проєкт кодексу. Водночас коаліція сьогодні усунула опозиціонера з посади голови комітету з питань податкової політики, який критично ставиться до податкових нововведень. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Автори проєкту податкового кодексу мають хибне уявлення про статки представників малого бізнесу, заявила, звертаючись до учасників акції протесту під стінами Верховної Ради, одна з підприємців.
Коли їм кажуть, що ціна питання 200-300 гривень, вони кажуть, це ж один сніданок. Вони не розуміють, що це половина пенсії і третина мінімальної заробітної плати. Сьогодні підприємець має прибуток, а завтра він в мінусі. Соціальний мінімум хто дає?
Утім, Верховна Рада не відреагувала на акцію протесту представників малого бізнесу. В парламентських стінах вирішувалися кадрові питання. Коаліціанти звільнили народного депутата від БЮТ Сергія Тірьохіна з посади голови комітету з податкової та митної політики. Саме того комітету, що має проаналізувати проект податкового кодексу і запропонувати до розгляду документу свої висновки, наголошує тепер вже екс-голова. За словами Сергія Тірьохіна, більшість має намір ухвалити кодекс, який захищатиме інтереси великого бізнесу, зокрема спонсорів партії влади.
Я прочитав за ці два дні. Вирішили натиснути на дрібний і середній бізнес, бо їм треба балансувати бюджет. Якщо це неможливо за рахунок великого бізнесу зробити, хтось має спокутувати, правда? От вони знайшли отакого цапа відбування.
Більшість не змогла собі дозволити залишити на посаді голови податкового комітету людину, що критично ставиться до проекту кодексу, додав Сергій Тірьохін. Відтак на це місце голосами коаліції призначено члена фракції партії регіонів Віталія Хомутинника. Він ще не має власного ставлення до запропонованого урядом документу, але обіцяє, що до наступного пленарного тижня, коли передбачається його розгляд, проект буде удосконалений.
Кодекс ми отримали тільки два дні тому, і ретельно проаналізувати текст з 536 сторінок, думаю, що ні Тірьохін, ні будь-який інший депутат ще не встиг. Тот попередній аналіз, який ми зробили в комітеті, він говорить про те, що багато є певних норм, які треба ще допрацьовувати.
Тим часом в уряді розраховують, що Верховна Рада розгляне новий проєкт податкового кодексу до кінця жовтня, щоб бюджет наступного року формувався на нових податках. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Разом із тим, згідно із бюджетним кодексом, уряд повинен подавати проєкт бюджету на наступний рік до 15 вересня. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Прем'єр Росії Володимир Путін сьогодні виступив на міжнародному арктичному форумі у Москві. Форум, який організувало Російське географічне товариство, зібрав понад 300 політиків, екологів та підприємців з арктичних держав. Нині Росія, Сполучені Штати, Канада, Данія та Норвегія намагаються встановити юридичний контроль над частинами регіону, потенційно багатого на поклади енергоносіїв. Про позицію Росії Володимир Путін заявив.
В Арктиці перетинаються серйозні геополітичні та економічні інтереси, але я переконаний в тому, що існуючі арктичні проблеми, включно з питаннями континентального шельфу, можуть бути розв'язані в дусі партнерства.
Можуть бути рішені в дусі партнерства.
Водночас російський прем'єр навів прогнози експертів, за якими через 50 років Арктика може стати одним із головних джерел енергоресурсів та ключовим транспортним вузлом. А деякі американські вчені вважають, що через потепління Арктика звільниться від льоду вже через 20 років. Зі студією зараз на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Віталію, про що свідчать підсумки московського форуму? Наскільки готовий світ до партнерства в освоєнні Арктики?
Ну, я все ж таки хотів би нагадати, що це не якийсь міжнародний саміт, на якому ухвалюються такі рішення. Це зустріч, яка зібрана дійсно російським географічним товариством, і головною зіркою цього форуму був прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Так що ми можемо сказати, що Арктичний форум в Росії – це швидше підтвердження російських претензій на домінування в районі Північного льодовикого океану. А промова Володимира Путіна – це швидше пропозиція до інших країн, які мають свої погляди на те, як їм діяти в Арктиці, до діалогу з Росією. Як, так би мовити, головним суб'єктом майбутньої гри за Арктику. Коли Володимир Путін говорить, що битви за Арктику не буде, що має бути загальний арктичний будинок, ми можемо згадати іншого керівника, який в Москві говорив про загальний будинок. Це був президент Радянського Союзу Михайло Горбачов. І говорив він це тоді швидше з позиції сили, ніж з позиції якогось рівноправного партнерства. Так що сам факт проведення арктичного форуму у російській столиці має бути сигналом тим країнам, які вже сьогодні думають про Арктику. У Росії величезні претензії, принаймні пропагандистські. Невідомо, чи є Арктика частиною того образу, який створюють Володимиру Путіну його штатні пропагандисти, чи дійсно в російському політичному керівництві хтось подумав, що можна заробити гроші не тільки на нафті і газі, але й на освоєнні багатств арктичного регіону. Зрозуміло тільки інше. Таке освоєння цих багатств Росією, яка відома своїм нехтуванням екологічними проблемами родовищ, якими вона займається, може призвести до справжньої арктичної катастрофи. Так що арктичний форум у Москві – це ще один привід для інших країн Арктики зупинити Росію у її амбіціях і претензіях.
І ось таке бачення проблеми має московський глядач Радіо Свобода Віталій Портников. Свобода сьогодні далі у програмі. Чи потрібна сьогодні чеченцям незалежність? Почуємо керівника чеченського уряду у вигнанні.
Чечня – это концлагерь. А обычно в концлагерях люди пытаются выжить. И они не выдвигают какие-либо политические требования.
Хто в Україні може розраховувати на субсидії?
Якщо у людини, наприклад, є 3 гектари землі сільськогосподарських, як пай в якомусь товаристві, це не значить, що це доход, який дає можливості органу соціального забезпечення знімати субсидію.
У Львові наплив туристів до музею «Тюрма на Лонського». У Києві молоді люди навіть об'єднуються, щоб гуртом приїхати у Львів у тюрму на Лонського. Окрім Києва, багато відвідувачів з Одеси, США, Скандинавії. І про це ви почуєте за мить.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ахмед Закаєв, керівник чеченського уряду у вигнанні, повернувся вчора до Лондона після того, як у Варшаві його ненадовго затримала польська влада на вимогу міжнародного ордеру, який ініціювала Росія. Закаєв відвідував Польщу, щоб звернутися до Світового конгресу чеченців, який обговорював на польських теренах вірогідність припинення насильства в Чечні. З приводу затримання польською поліцією Закаєв сказав Радіо Свобода.
Польське руководство або польська генпрокуратура.
Я вважаю, що польська влада та польська прокуратура мали всі підстави ігнорувати запит Росії про мою видачу, бо я вже двічі був затриманий у Європі на основі цього запиту. Першого разу в Копенгагені у 2002 році і в Великій Британії, коли суд упродовж року розглядав цей запит і відмовив Росії. Тому Польща, як член Європейського Союзу, могла ігнорувати цей запит. Але політика цього разу взяла гору над правом. Поляки, щоб сподобатися Росії, розпочали процедуру видачі. Коли Росія довідалася про мою участь в Світовому конгресі чеченців, вона натиснула на Польщу і прислала вимоги, щоб запобігти цьому конгресові. На жаль, Польща допомогла їй у цьому.
Польща, к сожалению, пішла на поводу у них.
Дехто вважає, що ідея незалежності Чечні вже нереальна, і мотивується тим, що починаючи з 11 вересня 2001 року всі чеченські угруповання, особливо сепаратисти, розглядаються на Заході як терористи. Ваша відповідь на це?
Ні, абсолютно я з цим не согласен.
Я абсолютно не згоден з цим. Якраз навпаки, відбулися значні зміни в міжнародній політиці стосовно чеченців і їхніх проблем. Перше, визнання Косова Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Друге, визнання Росією самопроголошених грузинських територій Абхазії і Південної Осетії. І третім було рішення Міжнародного трибуналу в Гаазі, що декларація про незалежність Косова від Сербії не порушила міжнародне право. Всі ці три події в міжнародному житті доводять, що Чечня і чеченське питання залишаються на порядку денному. Конфлікт триває далі, тому що Путін залишається, і він не бажає визнати, що чеченська війна була помилкою. Таке може продовжуватися ще 12 років. Але що таке 10-12 років для національного визволення? За цей час неможливо його придушити.
Застопорити самодвіження.
На запитання Радіо Свободи відповідав керівник чеченського уряду у вигнанні Ахмед Закаєв. Повністю розмову з ним ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Зокрема, і відповідь на запитання, чи ідею незалежності широко підтримує нині чеченський народ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Півмільйона українців звернулися до органів соціального захисту з проханням про субсидію. 300 тисячам допомогу на сплату житлово-комунальних послуг уже нарахували. Про це повідомляє Міністерство праці. Водночас соціальні працівники перевіряють у претендентів, чи мають право вони на такі пільги. Хто ж може розраховувати нині на субсидії? Про це Сашко Лащенко.
Умови надання субсидій полегшаться, процедура їх отримання спроститься. У цьому запевняють урядовці. А міністр праці та соціальної політики України Василь Недрага зазначив, державну допомогу надаватимуть усім, чий сукупний дохід на родину не перевищує 5 тисяч гривень. І кількість таких охочих значно зросла.
Ми сьогодні маємо ситуацію, при якій кількість бажаючих оформити субсидію є значно більшою, ніж та, що була, так мовити, за традиційними умовами отримання субсидій. І ми вважаємо, що ця кількість наших громадян, бажаючих отримати субсидії, буде продовжуватись і далі.
Якими б легкими чи складними були шляхи до отримання субсидії, не всі претенденти мають право на неї. Соціальні служби ретельніше стежитимуть, чи не було обману. Міністр праці Василь Надрага зазначив, що в Україні в цілому є 1500 соціальних інспекторів, у середньому по 2 на кожне управління соціального захисту в містах та районах. І для перевірки заможності претендента на субсидію вони не заглядають у холодильники та підвали. І цитата: ходять не тому, щоб чіплятися до когось від нудьги, а в тому випадку, коли виникають сумніви, що людина чесно задекларувала. Наразі немає чітко визначених критеріїв, хто має право на субсидію. І влада цим користується, свідомо прив'язуючи майно громадян до їхнього сукупного доходу, вважає зі свого боку колишній віце-прем'єр-міністр України Володимир Лановий.
Якщо у людини, наприклад, є 3 гектари землі сільськогосподарських, як пай в якомусь товаристві, це не значить, що це доход, який дає можливості органу соціального забезпечення знімати субсидії.
Щоб одержати житлову субсидію, пенсіонер повинен надати органам соцзабезпечення лише 2 документи, а громадяни, які працюють – 3. Досить переслати поштою заяву, декларацію, а також довідку про доходи. Далі за справу мають взятися соціальні працівники. І спрощується не тільки процедура взагалі, а й вимоги до декларації. Її скоротили з 6 до 1 аркуша. Якщо людина протягом останнього року придбала товари вартістю вище за 12 прожиткових мінімумів, тобто 9 700 гривень, це слід внести до декларації. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Верховна Рада розглядає урядовий законопроект, який збільшує права уповноваженого парламенту з прав людини. Розробники вважають, що такі зміни сприятимуть протидії катуванням у міліції і місцях позбавлення волі. Проте деякі правники та родичі ув'язнених називають це імітацією розв'язання проблеми. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Мешканець Донецька Олексій Москаленко намагається визволити сина Олексія зі слідчого ізолятора, де його тримають вже 8 років без суду за підозрою в убивстві. Умови утримання жахливі. Всі 8 років підозрюваний зазнає катувань, розповідає Олексій Москаленко.
Над ним зізіваються, посилають там постійно його переробітники, роботи скланяють, признати.
Над ним знущаються, підсилають людей, які влаштовують бійки. Оперативні працівники схиляють його до зізнання. Я спробував усе можливе і звернувся до Страсбурзького суду. Перевищення терміну перебування в СІЗО, катування та знущання – це хіба не злочин?
Незаконний арест, це не преступлення.
За словами Олексія Москаленка, він звертався до 2 президентів, 3 прем'єрів і омбудсмана. Всі відповідали, що справа його сина на контролі, але жодних змін не було. А отже, на думку Олексія, для протидії катуванням потрібен не державний, а громадський контроль. Найефективнішим у боротьбі з катуваннями є розширення повноважень уповноваженого Верховної Ради з прав людини, вважають у Міністерстві юстиції. Про це сказала Радіо Свобода заступник міністра Валерія Лотковська.
Спочатку була ідея створювати новий орган. Почали підраховувати, скільки то буде вартувати державі. Постало питання, чи може держава собі дозволити створення нового органу, якщо існує уповноважений Верховної Ради з прав людини, який має практично аналогічні права. Позиції уповноваженого з цього питання ми ще поки що не знаємо. Хотіла б прокоментувати закиди стосовно того, що Міністерство юстиції позбавило громадськість можливості приймати участь. Навіть в чинних нормах прописане право уповноваженого Верховної Ради з прав людини співробітничати з громадськими організаціями.
Натомість низка юристів вважає, що інституту омбудсмана недостатньо. Адвокат Київської обласної кваліфікаційної комісії Олег Веремієнко посилається на досвід інших держав.
Система мобільних груп, питань побуття, катувань тощо повинні функціонувати не тільки на рівні областей, а навіть на рівні райвідділів. Візьміть Америку. Шерифи обираються. І відповідно є довіра до поліції. Пані Карпачова буде якоюсь частиною цього механізму, але не концентрувати в руках цю владу.
Тому формуватися механізм протидії катувань має знизу, а не навпаки, вважає Олег Веремієнко. Такої ж думки дотримуються правозахисники. За словами голови центру Ластрада Катерини Левченко, Україна зобов'язалася перед ООН забезпечити громадський контроль за міліцією та місцями позбавлення волі. Закон про збільшення прав омбудсмана, який пропонується урядом як основа цього механізму, вважає Левченко, не буде ефективним. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Напередодні візиту до Сполучених Штатів президент України Віктор Янукович доручив передати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів тюрма Наволинського у Львові з підпорядкування СБУ в управління Інституту національної пам'яті. Чи такі зміни сприятимуть розвиткові музею, покаже те, чи буде в бюджеті на наступний рік передбачене фінансування для функціонування меморіалу, вважають працівники музею. Водночас гучний скандал навколо музею тюрма Наволинського привернув до нього чимало туристів. Зі Львова розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Музей тюрма Наволинського працює за звичайним графіком. Ні на один день не зачинявся. Ба більше того, після скандалу довкола затримання СБУ директора Руслана Забілого кількість відвідувачів зросла у кілька разів. Тут зустріла вчительку гімназії Євшан зі Львова Оксану Ринзак.
Після цього випадку прийшли діти самі, проявили ініціативу. Чи ви чули таке? Кажу, чула, читала. А де цей музей? Кажу, на жаль, я не знаю. Знайшла музей і домовилася, що я завтра їх приведу на екскурсію.
У Києві молоді люди навіть об'єднуються, щоб гуртом приїхати у Львів у тюрму Наволинського. Окрім Києва, багато відвідувачів з Одеси, США, Скандинавії. СБУ, затримавши директора музею, вилучивши матеріали і два комп'ютери, по суті сприяла популяризації меморіалу. Працівники музею позитивно оцінюють передачу його в управління Інституту національної пам'яті, оскільки мова про це йшла одразу ж, як тільки створювали меморіал. А в лютому цього року Кабмін передав Національний музей тюрма Наволинського в підпорядкування Інституту національної пам'яті. Однак уряд Азарова у березні зупинив процес передачі. За словами Руслана Забілого, окрім заяви президента, ще жодних реальних кроків у напрямку передачі музею не зроблено.
Я думаю, це буде процес довший, особливо коли йде мова про бюджет, фінансування, яке буде закладено в ньому, покаже, наскільки музей буде себе почувати впевнено, наскільки для влади є питання збереження національної пам'яті важливим.
Досі Служба безпеки не повернула вилучені комп'ютери і робочі матеріали, підготовлені для наступної експозиції, присвячені дисидентам, повідомив Руслан Забілий, проти якого порушена кримінальна справа за фактом.
Я по сьогоднішній день не ознайомлений з постановою про відкриття справи. Знаю, в якості кого я проходжу по цій справі, чи як підозрюваний, чи як свідок. Жодних викликів для дачі якихось роз'яснень, допитів. Ситуація мені видається більше як дивною.
До слова, не знають працівники музею тюрма Наволинського, чи усі вони залишаться на своїх посадах після передачі меморіалу підпорядкування Інституту національної пам'яті. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду?
Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому ми не герої такі, кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мала, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.